Iubiți frați, stimați prieteni, aflându-ne cu toții în această adunare interconfesională, consider că este necesar să vă anunț câteva lucruri în legătură cu perspectiva de viitor. Din motive cu totul speciale care s-au ivit, fiind solicitat să întreprind o misiune în Canada, iar pentru sezonul de iarnă, în statul Florida, am găsit de cuvință, pentru această seară, să facem încheierea primului nostru ciclu de lecțiuni la care ați participat, referindu-ne, în final, și la câteva probleme de ordin practic, pentru cei care până în prezent n-au frecventat la nicio biserică. Încercând să continuăm subiectul pe care l-am avut în lecțiunea precedentă, consider că este necesar să analizăm în continuare calitatea și misiunea Mântuitorului nostru. Majoritatea covârșitoare a creștinilor din lume au fost educați în sensul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume prin întruparea cuvântului, cu scopul mântuirii neamului omenesc. Această îndoctrinare însă, dacă s-a făcut numai de la nivelul intelectului și dacă nu este însoțită de o puternică încredințare în actul învierii sale dintre cei morți, până la urmă se dovedește zadarnică. Dacă vrem să fim sinceri, trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi, încercând să medităm cu seriozitate asupra subiectului menționat, am avut momente de îndoială. Fiecare dintre noi am avut o anumită rezervă în taina nemărturisită a sufletului, în legătură cu posibilitatea ca în persoana unui om, cum a fost Iisus din Nazaret, să poată fi recunoscută întruparea Dumnezeului Creator. Gândirea noastră coruptă din punct de vedere spiritual nu ne poate permite să acceptăm această realitate care ne depășește. Doresc în continuare să împărtășim câteva gânduri care de fapt ne motivează încrederea în autoritatea profetică a Scripturii, prin care ni se revelează calitatea și misiunea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Prima mărturie despre persoana Domnului nostru Iisus Hristos a fost făcută de către Dumnezeu Tatăl și este cuprinsă în Cartea Genezei, în capitolul 3, cu versetul 15. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Iisus, prin urmare, făcând excepție de la regula generală, s-a născut prin Fecioara Maria din sămânța femeii, fără participarea bărbatului. Actul procreierii sale, fiind realizat prin umbrirea Duhului Celui Preanalt, îi oferea dreptul și calitatea să fie numit Fiul Celui Preanalt. Cu prilejul botezului său în apa Iordanului, Dumnezeu Tatăl depune cea de-a doua mărturie pe care o aflăm în Evanghelia după Matei, în capitolul 3, cu versetul 17. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. O mărturie suplimentară pe care o face Dumnezeu, Tatăl, o putem afla cu prilejul schimbării la față, când Mântuitorul avusese o convorbire cu Moise și cu Ilie. Trilogul acesta binecuvântat s-a desfășurat în prezența celor trei ucenici. Înfățișarea, precum și veștimintele Mântuitorului nostru, s-au transformat cu acel prilej într-o aureolă de lumină strălucitoare, adăugându-se la aceasta mărturia suplimentară pe care o găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, versetul 35. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. În afară de mărturia Tatălui care s-a făcut auzită pe malurile Iordanului și pe muntele Taborului despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, privind calitatea Lui de Fiu al lui Dumnezeu, ne-a mărturisit și îngerii cu rang superior, care s-au descoperit oamenilor. Astfel, în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, versetele 26-27, apoi versetele 31 până la 35, ni se relatează următoarele. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele ei era Maria. În versetul 31, îngerul i-a zis: Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. În versetul 32 se menționează că el va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. La întrebarea îndreptățită pe care i-a pus-o Maria, în sensul că ea nu cunoaște bărbat, îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Cu prilejul nașterii Mântuitorului în ieslea din Betleem, pentru evitarea oricărei confuzii, ni se face încă o mărturie din partea îngerilor. Aceasta o aflăm în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, versetele 9 până la 14. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. În versetul 13, citind în continuare, aflăm cuvintele minunate. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Privind această dublă mărturie, venită din lumea spirituală, pe calea nemijlocită din partea lui Dumnezeu și din partea îngerilor, care mărturisesc nu numai că Iisus este Fiul Celui Preanalt, ci îl numesc Hristos Domnul, înaintea căruia trebuie să îi se închine. Orice făptură, atât cu referire la cei ce sunt în ceruri, constituind oștirile de îngeri, cât și cu privire la cei de pe pământ, făcându-se referire la cei ce sunt în viață, la timpul prezent, adăugându-se acestora în actul de închinăciune și cei de sub pământ, reprezentându-i pe cei care au trecut peste pragul morții fizice, dar care continuă să trăiască în duh, așteptând învierea morților. Filipeni, capitolul 2, versetul 10 și 11. Despre Iisus, care s-a născut din Fecioara Maria, și despre calitatea sa dumnezeiască, ne mărturisește și cel de-al treilea martor. Această mărturie ne-a fost făcută de Duhul Sfânt prin intermediul mesajelor profetice din Vechiul Testament. Astfel, în Psalmul 45, cu versetul 7, făcându-se referire la persoana Mântuitorului nostru, aflăm următoarele. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delem de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Fiii lui Core, fiind inspirați de Duhul Sfânt, l-au numit Dumnezeu. Dacă această denumire ar fi fost dată oricărei alte persoane umane, pentru izraeliți ar fi constituit o profanare gravă a Dumnezeului Creator. După un interval de 250 de ani, Duhul Sfânt avea să facă o altă mărturie, însă cu mult mai multă claritate. Astfel, profetul Isaia, cu aproximativ 750 de ani înaintea erei noastre, fiind inspirat de Duhul Sfânt în legătură cu nașterea lui Isus, în capitolul 9 cu versetul 6 ne scrie: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. Mărturiile pe care le depune Duhul Sfânt în Noul Testament ne oferă posibilitatea unei înțelegeri cu mult mai multă claritate. Astfel, reamintindu-ne de lecțiunile precedente în legătură cu întruparea cuvântului, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, de la versetele 10 până la 14, obținem o altă mărturie demnă de luat în considerație. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. În Epistola către Evrei, în capitolul 1, versetul 1, 2 și 3, aflăm următoarele. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui, care ține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor noastre și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Ca o dovadă suplimentară care ne motivează credința că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, este actul învierii Lui dintre cei morți. Dacă nașterea lui a fost prevestită cu secole și milenii înaintea erei noastre și dacă aceasta s-a confirmat mai târziu prin faptele istorice, Duhul Sfânt avea să ne descopere nu numai calitatea Mântuitorului, ci și misiunea pe care o avea de îndeplinit prin întruparea cuvântului. Astfel, mesajele din partea îngerilor adăugându-se la acestea și mesajele profetice din Vechiul și Noul Testament, în care ni se oglindește cauza suferințelor lui, ne oferă un surplus de siguranță. Dacă nașterea Mântuitorului a constituit o excepție de la regula generală, Sfânta Scriptură ne dovedește că și moartea lui a fost o excepție. Se recunoaște în general că fenomenul morții este o consecință a păcatului neascultării, prin care oamenii au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Moartea lui Iisus, ca fiu al omului, n-a fost cauzată de păcatele proprii, ci a fost cauzată de păcatele noastre ale tuturor. Profetul Isaia, în capitolul 53, în versetul 5, ne relatează: dar el a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Așadar, prin legea dreptului, înscrisă în codul universal, plata păcatului este moartea, care nu se limitează la fenomenul morții fizice, ci, prin consecință, la despărțirea totală și definitivă față de Dumnezeu. Pentru ca această lege să nu fie încălcată și pentru ca noi să putem fi salvați de consecințele neascultării, Mântuitorul a venit în lume să moară în locul nostru. În felul acesta, pedeapsa care a căzut peste el, nouă, ne-a adus eliberarea și împăcarea cu Tatăl. Multă vreme, oamenii de știință, cu orientare materialistă în concepția despre lume, au considerat că acest pasaj din cartea profetului Isaia, din capitolul 53, ar fi fost introdus în mesajul profetului după moartea Mântuitorului. Era cu neputință, își ziceau ei, să se facă o descriere amănunțită despre răstignirea lui Hristos cu 750 de ani înaintea erei noastre. Descoperirile de la Marea Moartă au confirmat cu prisosință autoritatea profetică a Scripturii. Astfel, în anul 1947 au fost găsite într-o peșteră o mulțime de documente vechi, printre care și o copie de pe cartea profetului Isaia. Oamenii de știință, de orientare ateistă, cercetând aceste documente, au rămas uimiți, descoperând în cartea profetului Isaia, capitolul 53, la care se făcea referire, subiectul despre răstignirea lui Iisus Hristos. Copia acestei cărți a fost evaluată cu o vechime de cel puțin 200 de ani înaintea erei noastre. Încă o motivație de încredere în autoritatea Scripturii, confirmată prin evenimentele istorice de mai târziu. Despre moartea Mântuitorului avem o mulțime de referințe biblice pe care nu le putem cuprinde în timpul nostru disponibil, care ne-a mai rămas. Pentru cei interesați, consider că este necesar să le ofer câteva texte biblice din ambele testamente. Psalmul 22, de la versetul 16 la 18. Isaia, capitolul 53, integral. Cartea profetului Zaharia, capitolul 12, cu versetul 10. 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 3. 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. Apocalipsa, capitolul 1, versetele 4 și 5. Problema cea mai delicată și foarte greu de acceptat pentru rațiunea noastră coruptă este învierea lui Hristos dintre cei morți. Interesant este faptul că profeții mesianici, în mesajele lor, ne-au prevestit nu numai moartea fizică a Mântuitorului, ci și învierea lui dintre cei morți. Astfel, în cartea profetului Isaia, în capitolul 53, unde ni se relatează despre suferințele și moartea celui care avea să vină prin întruparea cuvântului, în versetele 10 și 11 din același capitol ni se relatează: Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui nelegiuirile lor. Doresc din adâncul sufletului ca printre cei mulți pe care Mântuitorul i-a pus într-o stare după voia lui Dumnezeu să fim și noi, cei care am avut prilejul binecuvântat să participăm la orele de părtășie interconfesională. Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos n-a fost dovedită numai prin mărturiile depuse de către cei credincioși. Astfel, în afară de cele 12 arătări din timpul celor 40 de zile, începând cu cea de la mormânt și sfârșind cu înălțarea lui la cer, pe când era împreună cu ucenicii săi în Betania, După întemeierea bisericii creștine, în scurgerea timpului, el s-a descoperit și lui Saul pe drumul Damascului. Experiența lui Saul, care era un dușman înverșunat împotriva creștinilor, infirmă părerea unora, în sensul că pe Iisus l-au văzut înviat numai cei lipsiți de cultură. Conducătorii iudaismului au emis ipoteza că apostolii, din pricina febrei lor mesianice, fiind lipsiți de cultură, li s-a năzărit fenomenul învierii lui Hristos printr-o halucinație care nu poate fi pusă pe seama realității. Înduplecându-i pe ostașii romani, prin mită, inclusiv pe oamenii lor de încredere, care au vegheat la mormânt, i-a convins în cele din urmă spre a-și retracta declarațiile anterioare în legătură cu fenomenul învierii. Pentru a scăpa din încurcătură, încercând să explice motivația convertirii lui Saul, ei l-au declarat nebun. Aceasta l-a determinat pe apostolul Pavel să scrie Corintenilor în cea de-a doua epistolă, în capitolul 5, cu versetul 13. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Scrisorile lui Pavel au devenit o capodoperă literară cu valoare universală. În conținutul acestora nu se reflectă câtuși de puțin vreo aberație caracteristică pentru un bolnav mental. Slavă lui Dumnezeu! Dacă suntem întregi la minte, suntem pentru folosul vostru. Pentru Saul, de altă dată, Iisus din Nazaret era considerat un proroc mincinos. Iar despre ucenicii săi, el credea că nu merită să trăiască, pentru că duc poporul în rătăcire. Această convingere pe care și-a cultivat-o în mod cu totul eronat îl determină să se angajeze în lupta împotriva creștinilor din Damasc. După întâlnirea cu Iisus, pe care l-a văzut înviat dintre cei morți, în ipostaza glorificată, el și-a schimbat nu numai părerea, ci și atitudinea, devenind apostolul neamurilor, gata de sacrificiu. După întâlnirea cu Iisus, pe care l-a văzut înviat dintre cei morți, în ipostaza glorificată, el și-a schimbat nu numai părerea, ci și atitudinea, devenind apostolul neamurilor, gata de sacrificiu pentru numele Domnului, despre care acum avea convingerea nezdruncinată, în sensul că el este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. În jurul anilor 96, pe timpul împăratului Domitian, apostolul Ioan, pe când era exilat în insula Patmos din pricina mărturisirii cuvântului, a trăit momente binecuvântate în părtășia cu Iisus Hristos. Astfel, scriind această ultimă carte cuprinsă în canonul Noului Testament, el ne relatează despre lumea spirituală care i s-a revelat pe cale nemijlocită. Apocalipsa este cartea profetică prin care ni se descopere calitatea și misiunea Mântuitorului. Începând cu primul capitol în care Mântuitorul i se revelează în ipostaza lui dumnezeiască pe care o are la Tatăl și sfârșind cu ultimul capitol prin care se anunță sfârșitul tuturor lucrurilor. În capitolul 22, cu versetele 12 la 14, se face următoarea promisiune. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce-și spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții, și să intre pe porți în cetate. Dovada cea mai convingătoare în sensul că El este viu o constituie faptul că El ni s-a descoperit și nouă, schimbându-ne modul de gândire, preferințele și atitudinea față de Creator și față de semenii noștri. În timpul marilor prigoniri, creștinii din toate veacurile s-au bucurat de făgăduința Mântuitorului, cuprinsă în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Sunt convins din adâncul sufletului că învierea Mântuitorului n-a fost dovedită numai pe intervalul celor 40 de zile în care s-a arătat ucenicilor, ci mult mai mult în scurgerea secolilor, ori de câte ori El a găsit de cuvință să îmbărbăteze pe ai Săi pentru a fi gata de sacrificiu, în scopul salvării neamului omenesc. Concluzia finală, după toate cele împărtășite, este că Mântuitorul ne cheamă și astăzi, îndemnându-ne la pocăință și prin credința în numele Lui, să putem obține iertarea păcatelor și viața veșnică împreună cu El. Stimați prieteni, pocăința propovăduită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu este o religie utilitară destinată pentru menținerea ordinii publice. Greșit înțeleasă de către majoritatea oamenilor neinformați, este confundată cu o sectă sau, în cel mai bun caz, cu o religie nouă care pretinde că deține cheia adevărului. În înțelegerea corectă a cuvântului, este acceptată de către toate confesiunile creștine ca o necesitate stringentă pentru regenerarea spirituală a fiecăruia dintre noi. Aceasta se concretizează în recunoașterea faptului că suntem păcătoși. Făcându-ne procesul de conștiință, reamintindu-ne păcatele pe care le-am săvârșit, cu gândul, cu vorba și cu fapta, prin pocăință ni se cere să le mărturisim înaintea lui Dumnezeu cu regret, rugându-L să ne ierte. Obținând această iertare prin meritul jertfei de pe Calvar, prin credința că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, putem obține viața veșnică. Semnul de recunoaștere a tuturor copiilor lui Dumnezeu, indiferent de apartenența lor confesională, este viața cea nouă, trăită după lumina învățăturilor biblice. În încheiere, doresc din adâncul sufletului să fac o recomandare celor care până în prezent n-au participat la nicio biserică. Fiecare dintre noi simțim nevoia spirituală de părtășie. Această părtășie poate fi realizată în funcție de preferințele specifice pe care le avem. Acceptarea învățăturilor evanghelice, precum și convertirea noastră la credință, în mod autentic, necesită stabilirea și întreținerea unor legături comunitare cu valoare de permanență. Dacă regenerarea noastră spirituală se poate realiza la o biserică creștină evanghelică, fie dominantă, protestantă sau neoprotestantă, fie baptistă, penticostală, metodistă, presbiteriană, nazariniană, menonită sau adventistă, sau oricare alta care se încadrează în cultele creștine evanghelice, în ce mă privește, convingerea mea personală este că nu există nicio doctrină creștină fără deficiențe, fie ele chiar și de ordin secundar, din punct de vedere valoric. Ceea ce ne leagă în trupul lui Hristos, prin credința în calitatea și misiunea lui, este de mai mare valoare decât ceea ce ne separă prin artificii de ordin doctrinar. Dacă unii dintre creștini consideră că este necesar să respecte ziua sabatului și restricția de alimente, în timp ce alții respectă ziua duminicii și mănâncă de toate, sau dacă unii cred că pot fi mântuiți numai dacă vorbesc în limbi, în timp ce alții sunt convinși că pot să fie mântuiți și fără semnul acesta, sau dacă alții, pentru a nu rămâne îndatorați față de Dumnezeu, consideră că este necesar să se taie împrejur, la toate acestea primim răspunsul cuvenit prin scrisoarea apostolului Pavel, adresată galatenilor, în capitolul 6, cu versetele 14 și 15. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Încercând să parafrazez aceste cuvinte, aș dori să vă amintesc încă o dată. Nici sabatele, nici restricțiile de alimente, nici tăierea împrejur, nici duminicile sau alte sărbători, nici prorociile, nici vedenile și nici vorbirea în alte limbi, fie omenească sau îngerească, nici botezul în apă, nici predica, nici cunoștința, nici rugăciunea și nici cântarea, nici milostenia și nici o altă lucrare pe care o fac oamenii nu sunt nimic dacă nu se produce actul nașterii din nou. Așadar, înainte de încheiere, aș dori să citim împreună textul din Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3 cu versetul 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. În concluzie, vă recomand să vizitați bisericile creștine evanghelice, făcând un legământ cu Dumnezeu în biserica pe care o veți alege. Este dreptul dumneavoastră să vă alegeți o biserică creștină prin care să vă puteți asigura o hrană spirituală și o creștere sănătoasă în credință. Pentru cei care sunteți deja integrați în vreo comunitate creștină, vă recomand să trăiți în pace, străduindu-vă să fiți utili în lucrarea Domnului. În cazul când pentru anumite motive nu vă simțiți împliniți în comunitatea în care aparțineți, este recomandabil să vă căutați un mediu comunitar care să vă corespundă în raport cu preferințele. Nu este deloc recomandabil pentru un creștin să-și denigreze propria comunitate și cu atât mai puțin, îndreptățit, să-i denigreze pe alți creștini care frecventează alte biserici. Domnul ne-a chemat să trăim în pace, în speranța că vom avea prilejul să ne revedem într-un viitor nu prea îndepărtat, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu, rugându-L să ne îndrepte gândurile și pașii în conformitate cu voința Lui și El să ne ajute la aceasta. Amin. Omul. Pe lungi cărări, din depărtări, ce se topesc în zarea lor obscură, târându-ți pasul obosit, o dâră ștearsă pe nisip ne lași cu a ta făptură. Și de te întreb, de unde vii? Și încotro te duci pe această vale. Tu stai o clipă încremenit și nu știi să-mi răspunzi nimic, pășind din nou agale. O biet străin, o biet pribiag, răspunsul mi-ai tu oare prin tăcere? Ah, nu poți oare să înțelegi de unde vii? Și unde mergi și după cărui vrere? Răspunsul tău șovăitor e lung suspin ce prind al înțelege. urzit în plasma norilor, țesut în pânza viselor, destinul e o lege. E lege, însă slova lui n-a fost săpată niciodată în stâncă, ci scris pe un bulgăr mic din lut. Pierzându-și chipul din trecut, spre țărmuri noi se avântă. Iar tu, pribiag și muritor, zadarnic spui că ești un fiu de rege, din slava ta de domnitor ne lași un chip de cerșetor. Dar cine te înțelege? Te întreb din nou, dar nu-mi răspunzi. Suspinul iar îți taie răsuflarea. Ți-e greu să spui că ai rătăcit și printre stânci te-ai potignit când ți-ai pierdut cărarea. Cu pas domol, cu mers greoi, cobori mereu pe-a plângerilor vale, căutând mereu prin locuri seci izvoarele cu ape reci, nu ți-au ieșit în cale. De atunci, sărmane călător, pe drumul către țara de lumină, din vremi uitate, din abis, cu dorul către paradis, te zvârcolești în tină. Și de-ar fi fost numai cu atât să porți în ochi luminile astrale. Ce rost în lume ți-ai găsit să plângi în cântecul vrăjit al existenței tale? De vrei să știi cu adevărat că nu-n zadar tu te-ai născut în lume, întoarce-te la Dumnezeu, primește-n dar pe Fiul Său și crede în sfântul nume. Căci tot ce vezi în jurul tău, învăluit în spumă trecătoare, e doar un vis înșelător, coșmarul înspăimântător, nădejdi înșelătoare. Pe lungi cărări din depărtări, ce se topesc în zarea lor obscură, târându-ți pasul obosit, rămân doar urme pe nisip din palida-ți făptură.
Thank you.